Velkommen til Yrkesfagpodden, en podcast fra Senter for kunnskap om yrkesfag ved Oslo Met. Mitt navn, det Anders Grydeland, og I dag så får du høre et opptak fra et lunsjseminar om praktisk opplæring I grunnskolen som ble avholdt på Lillestrøm bibliotek. På grunn av lengden av lunsjseminaret har vi valgt å dele denne episoden I to. I denne episoden får du høre instituttleder for Institutt for yrkesfaglærerutdanningen, Anna Hagen Tønner, ønske velkommen. Du får høre innlegget «Hva mener vi med praksis?» med dosent ved Institutt for yrkesfaglærerutdanningen på Oslo Met, Halvor Spetalen. Adjunkt ved Terjedalen skole, Birger Oddvar Åserud, forteller om sin erfaring med yrkesfag I ungdomsskolen. Åserud viste også fram video av elever som fortalte om sine erfaringer med yrkesfag I ungdomsskolen, men dette har vi valgt å utelate fra podcasten av hensyn til GDPR. Til sist har førsteamanuensis ved Institutt for yrkesfaglæringen Marit Lensjø innlegget om kropp og læring. Tusen takk til alle ansatte ved Lillestrøm bibliotek for super tilrettelegging og utmerket teknisk hjelp. God fornøyelse!
God formiddag, og velkommen til dette lunsjseminaret, som arrangeres av Oslo Met I samarbeid med Lillestrøm bibliotek. Vi veldig glad for å få muligheten til å arrangere et seminar her på dette fine nye biblioteket, og det godt å se at så mange har funnet veien hit I dag. Tema for seminaret ønsket om en mer praktisk skole, og bakgrunnen den kommende stortingsmeldingen om 5. til 10. trinn. Da vi begynte å planlegge seminaret, så hadde vi et håp om at meldingen ville være rykende fersk før seminaret, men så viste det seg at den først kommer etter sommeren. Derfor det naturlig nok ingen fra kunnskapsdepartementet her som vil si noe om innholdet I meldingen I dag. Men vi tenkte at vi tar debatten likevel. Ifølge regjeringen så hovedmålet for den kommende meldingen å utforske og beskrive hvordan skolen I større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling. Meldingen skal blant annet se på hvordan skolen kan bli mer praktisk og variert, slik at elevene lærer mer og trives bedre. Så derfor spør vi, hva mener vi når vi snakker om en mer praktisk skole? Hvordan kan en mer praktisk skole hverdag se ut? Og hva skal til for å lykkes med ambisjonene om en mer praktisk skole som gjør at elevene kan lære mer og trives bedre? Vi skal høre innlegg fra ansatte ved yrkesfaglærerutdanningen ved Oslo Met, som utdanner yrkesfaglærere for trinn 8-13, og fra en ungdomsskolelærer ved Terjedalen skole. Til slutt skal vi ha en panelsamtale, og innlederne og deltakerne I panelsamtalen vil bli nærmere presentert etter hvert. Jeg heter Anna Hagen Tønder, og jeg instituttleder ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning. Vår kjerneoppgave å utdanne gode yrkesfaglærere. De som igjen skal utdanne fremtidens fagarbeidere. Men som en del av et universitet skal vi også drive forsknings- og utviklingsarbeid om spørsmål knyttet til yrkesfaglærerutdanningen og om fag- og yrkesopplæringen generelt. I tillegg en viktig del av vårt samfunnsoppdrag å formidle kunnskap om yrkesfagene og bidra til en kunnskapsbasert og aktuell debatt om spørsmål knyttet til fag- og yrkesopplæringen. Denne oppgaven ivaretar vi blant annet gjennom vårt nyetablerte Senter for kunnskap om yrkesfag. Gjennom senteret formidler vi kunnskap på ulike flater. Vi har en egen nettside, nyhetsbrev, vi har podcasten Yrkesfagpodden, og vi arrangerer fagdager, webinarer og seminarer som dette. Og vi oppfordrer dere til å abonnere på nyhetsbrevet ved å gå inn på nettsiden til Senter for kunnskap om yrkesfag, og der vil dere også finne mye spennende stoff om fag- og yrkesopplæringen. I dag tar vi et lydopptak som vil bli publisert som en ny episode I Yrkesfagpodden om Alcobra. Og seminaret blir også strømmet direkte via nettsiden til Lillestrøm bibliotek. Nå skal vi først få høre fra Halvor Spetalen, som skal gå nærmere inn på spørsmålet om hva vi mener med praksis. Halvor har et fagbrev I servitørfaget, mange års erfaring som hovmester og som yrkesfaglærer. Nå jobber han som docent ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Oslo Met, og han i tillegg senterkoordinator for Senter for kunnskap om yrkesfag. Vær så god, Halvor. Ordet ditt. Takk skal du ha.
Skal vi se. Her tenker jeg, skal vi se. Ja, hei alle sammen. Veldig hyggelig å se så mange fremmøtte i dag. Jeg heter altså Halvor Spetalen, og skal starte med et innlegg som stiller en del spørsmål knyttet til den nye stortingsmeldingen som er på gang. Det som Anna sier, det hadde vært veldig kjekt om den var allerede publisert, men det er den altså ikke, men det er kanskje også bra, for da kan de som jobber med det få noen innspill helt på slutten, hvis de har tid til det. Vel. Det blir jo brukt en del begreper i denne nye stortingsmeldingen og ønskene der, og det er jo dette med praktisk praksisvariasjon. For de som har tatt lærerutdanning en gang i tiden, så har dere, husker dere kanskje Makevis. Variasjon er jo en av disse. Men hva betyr egentlig praktisk og variert? Det har jeg jobbet litt med. Og det første spørsmålet jeg ønsker å stille er, mer praksis og variert i forhold til hva? Da må det jo være mer i forhold til sånn som det er i dag. Men hva vet vi egentlig om hvor mye praktisk det er i dag? Men husk på at det er elevstemmer, i hvert fall slik det fremstilles med behovet for den nye stortingsmeldingen, så er det elevstemmer som er spurt. Psykiske utfordringer, kjeder seg på skolen, dårligere lesing, men hvem vet egentlig helt hva som skjer av praktisk og variert skolehverdag? Vi hadde studentene hos oss skal jo være ute i praksis i ungdomsskole. Og når de kommer tilbake så er de veldig overrasket og egentlig positivt overrasket over hvor mye som skjer av læringsaktiviteter ute i ungdomsskolen. Altså, de føler at det stemmer at elevene bare sitter og hører på læreren. Nei, ikke ifølge dem. De sier at de er ordentlig overrasket over det, hva skal vi si, bruddet på myten om at elevene bare sitter og lytter. Så det får meg til å stille et spørsmål da. Og så er det, hva menes egentlig med praktisk og variert? Altså praktisk innebærer jo en handling. Man snakker ofte om i forhold til, man har som teori og praksis som motsetninger. Er det noen motsetning egentlig? Variert? Ja, variert i forhold til arbeidsformer. Så, men jeg tror med en gang man begynner å tenke på praksis, så handler det om handling. Det er ikke lesing også en handling, det er ikke lytting også en handling, og så videre. Men i hvert fall. Men jeg tror det skinner igjennom at det handler om elevaktivitet. Det tror jeg at jeg kan si. Elevaktivitet. Og da defineres det gjerne som noe annet enn å sitte og lytte og notere. Og så er det også et litt åpent spørsmål. Dette her med, handler det om de praktisk-estetiske fagene? Eller handler det om også resten av fagene? Hva er for eksempel praktisk i matematikk? Eller praktisk i norsk? Praktisk i samfunnsfag? Mer praktisk, mer variert. Altså dette her noen ting som, som jeg tror man kan tenke noe om, men som jeg håper at den stortingsmeldingen sier noe mer om hva man rett og slett mener med det. Og da kommer jeg til det som jeg har kalt for poeng 1, altså klargjøring, hva menes med mer praksis og variert? I forhold til hva? Hva praksisbiten her? Hva variasjonsbiten? Vi må jo tenke at elevene de har jo ganske, ganske ulike fag. De har jo kunst og håndverk, de har jo mat og helse, i hvert fall i 9. De har jo valgfag, de har jo arbeidslivsfag på mange skoler, har jo utdanningsvalg. Hvor skal det være mer praktisk? Det jo delt ut 127 millioner til mer innkjøp av utstyr. Da tenker jeg at det treffer på disse praktiske estetiske fagene. Har man folk til som kan de praktiske estetiske fagene? Vi har jo mange tidligere studenter fra restaurant- og matfag, altså yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag, som jobber i mat og helse, for eksempel. Og der det blandet drops når det gjelder lærere i for eksempel mat og helse, hvilke bakgrunn de har. Ok, så det her med aktivitet, læring og motivasjon. Det kommer jo tydelig fram i den innspillet til stortingsmeldingen, at det her handler om å øke motivasjonen og læringen til elevene, for man ser at den faller, står det, gjennom elevundersøkelsen og andre. Og da jo spørsmålet da, det, eller hvilke samvariasjon er det mellom praktisk eller praksis, variasjon, læring og motivasjon? Altså, man tar det som for gitt. Vi har flere bacheloroppgaver, og også nå er jeg sensor på en masteroppgave, som problematiserer dette med at aktivitet, gir det motivasjon i seg selv? Gir det læring i seg selv, eller kan aktivitet bare oppleves like kjedelig eller lite motiverende som det å sitte? Det mer motiverende å være ute i arbeidslivet? Det mange elever i yrkesfag som i alle fall synes at det egentlig bedre å være på skolen enn å være ute. Så jeg ikke ekspert på forskningen innenfor disse samvariasjonene her, men jeg tenker at det er verdt å stille et spørsmål knyttet til det. Og ikke minst, hvilke aktiviteter fører til, eller kan knyttes til læring og motivasjon? Hvilke? Storyline? Jeg har jo holdt på så lenge i skolen at jeg husker jo tilbake til Reform 94, da prosjekt skulle inn. Alle skulle jobbe med prosjekt, ikke sant? Og så kom samarbeidslæring, og så kom læringsstier, og så, ikke sant? Altså, det jo sånn litt sånne retninger opp gjennom tiden. Har det ført til motivasjon? Ja, kanskje. Men jeg husker jo vi bare arrangerte prosjekter fordi vi skulle gjøre det. Kan norsklæreren ta seg problemstillingen, og så kan ikke sant? Ja. Og så synes jeg det veldig interessant det her. Ender alt dette med at det blir et individuelt didaktisk spørsmål for den enkelte læreren? Ikke sant? Nå må du gjennomføre mer aktiviteter for elevene dine. Skal lærerne ha etter- og videreutdanning knyttet til dette? Eller det et mer organisatorisk spørsmål? Så hva skjer med skolene, med utstyr, med altså læringsarkitektur rundt på skolen? Man hadde jo åpne skoler en stund. Jeg må nesten si at det raknet litt. Ikke sant? Man prøver så mange nye ting. Men det vanskelig å si forskningsbelegg for hvilke aktiviteter Vad betyder detta organisatoriska på skolorna? Investeringar, utstyr, vidare utbildning, plus så är vi helt uppe på ja, departementsnivå med en gång och inte minst nere på den enkelte skolan. Så det är då ett poäng 2 då. Vilka elevaktiviteter förer till mer läring och motivation? Och vad innebär detta för lärare och skolan som organisation? Det hoppas jag stortingsmeldingen säger något om. Det är väl ingen som är jätteuenig att det är bra med aktiviteter i skolan. Men vad är liksom what's new? Och vad kan en stortingsmelding som ska stämmas över i stortinget ha att si för livet i klassrummet när det kommer till stycke? Så det ska bli spännande att se. Jag har ju inte något svar. Vi har ju inte fått den. Och så till slut, och det är kanske egentligen mest upptatt av, som Marit också kommer att snacka om efterpå. Det är det här med vilka perspektiv knyttes till detta, till den här stortingsmeldingen. Och slik jag läser det lite sån chapt då. Alltså med dessa inspel och det som det ska täcka följande formål och sån, gäller det bara att få eleverna att hålla ut ungdomsskolan. Ikke sant? Kunde man klättra till trärn, ikke sant? Ska det vara gym för att de ska få röra på sig, är det en form för aktivitet? Man har ju önskat sån fysisk aktivitet i löp av dagen. Eller ska vi ha någon större perspektiv som leder ut över det att hålla ut och skåra bättre på TIMS och PIRLS och PISA? Och det menar jag. Och då är det dessa perspektiven här som jag hoppas vill bli diskuterat både i stortingsmeningen men också på skolorna. Utdanningsetatene, jeg vet ikke hva de kalles rundt i kommunene akkurat, de er ulike, men Oslo har i hvert fall utdanningsetatene. Dette her med, kan man legge til rette for at elevene skal få et større repertoar, et større ferdighetsrepertoar, som ikke bare er skolske handlinger, sånn som å svare på spørsmål, eller lägga upp en text, eller lägga en väggavis, eller det är ju aktiviteter det också, men de är ganska tätt knutet till det skolska. Kan man tänka sig att detta kan liksom förlösa någon okända evner upp handlag, för exempel detta här med entreprenörskap i sin tid, alltså med elevbedrifter, var ju nog att tanken att det skulle förlösa något mer. Vilka färdigheter kan man tänka sig kan la eleverna bli känt med andra sidor än sig själv? Ja, vet sig själv, än sig själv. Ja. Alltså disse ukjente, så när de ska välja utbildningsprogram senare, vad vet de egentligen om det att ha banket eller ha snickrat eller ha laget eller ha formet? De har kunst och hantverk, ja, men det drivs forskjellig, ikke sant? Kan man tänka sig, vad ska då aktiviteten i matematik vara som gör att de möter andra sidor och de får utveckla några nya sidor hos sig själv som kan bringa fager liksom in i världen utanför, att det inte bara blir skolsk. Det är att bringa fager in i världen, och de av er som har barn har kanske upplevt det, att barna snackar om, eller ungdom då, att de snackar liksom om skolan som något annat än världen. Ja, sånn er det på skolen. Men i den virkelige verden, så, og det har man jo jo forskning på. Man har forsket jo, ja, jeg skal ikke ta det alltid, men hvilke ukjente evner og håndlag, jeg liker ordet håndlag, sant? Det har liksom noe med hånd å gjøre. Hvilke håndlag kan man sette i gang med i ungdomsskolen for å bidra til utvikling og ikke minst et bredere utdanningsvalg? Og da kommer jeg da til poeng tre. Får den kommende stortingsmeldingen et større perspektiv enn bare 5. til 10. trinn? Handler det om å utvikle, jeg kan kalle det spor i elevene, som gjør at de spenner ut repertoaret sitt, som gjør at de kan ta lettere valg, ikke minst det her med hva mestrer du på skolen, har noe å si med hva du får mestringsforventning til. Vi undersøkte for eksempel betydningen, eller hvorfor elever søker seg til restaurant- og matfag. Jeg har jo den bakgrunnen der. Og det som kom frem var at betydningen av mat og helse var svært stor. Mestret de mat og helse godt, likte de mat og helse godt, så hadde de en høy mestringsforventning til at dette skulle gå bra i neste steg. Ergo, de søkte seg til restaurant- og matfag. Og det var veldig, veldig interessant, fordi vi spurte da elever som da ikke hadde søkt i restaurant- og matfag også, sa de, nei, vi likte ikke mat og helse. Altså det var sånn kryss. De som likte det, de fikk mestringsforventning, og de som da ikke syntes det var noe særlig, vel, de meldte seg ikke. Eller logisk nok. Så det å utvikle mestring på områder som kan få betydning for utvikling av mestringsforventning, slik at vi får elever som velger utdanningsprogram som kanskje handler om yrker og ferdigheter som de en gang ikke visste at de hadde. Det tenker jeg blir viktig. Og det er temmelig nøyaktig 20 minutter. Takk for meg.
Takk skal du ha, Halvor. Vår neste innleder er Birger Oddvar Aaserud. Birger har fagbrev som tømrer, sendebrev. I dag er han adjunkt med tillegg ved Tærådalen skole her i Lillestrøm kommune. Og han har også skrevet bok om arbeidslivsfaget. Og han underviser også på videreutdanningen yrkesdidaktikk og entreprenørskap i arbeidslivsfaget ved Oslo Met. Vær så god, Birger. Vi er spent på å høre hva du vil si om yrkesfag i ungdomsskolen.
Takk. Og så hadde jeg den der, ja. Ja, Tærådalen ungdomsskole, arbeidslivsfag. I 2015 så valgte ledelsen den gang å starte opp med arbeidslivsfag. Og da var jeg akkurat ferdig med en runde som vanlig lærer i et team, så ble jeg spurt om å overta der. Og da, det sa jeg ja takk til, og så går jeg frem til det bildet der. Fordi sånn så det ut på Tærådalen i 2015. Da hadde vi ikke noen lokaler eller noen rom å være i det hele tatt. Og jeg hadde elever som var veldig interessert i å bevege kroppen for å lære. De ville gjerne, så de rett og slett sa, kan vi ikke bare rydde i kjelleren? Det var fordi jeg tenkte at arbeidslivsfag skulle være et ordentlig fag, hvor man satt og lærte om yrkesfag og slike ting, men de ville altså bevege seg. Så der startet den prosessen som i dag har utviklet seg til å bli det vi har valgt å kalle en yrkesarena. Og da er det sånn at vi i 2017-2020, jeg husker ikke akkurat nå, men da fikk vi av gamle Skedsmo kommune innovasjonsfondet, etter å ha gått flere runder både med kommunen og andre, innvilget ca. 1 000 000 kroner. Jeg er ikke sikker på tallet, for det satt Kristine på, eller hun på. Og da fikk vi innvilget penger til å bygge verksted i kjelleren. Og når verkstedet var ferdig, så hadde vi ingen penger til utstyr. Og derfor så er jeg så superglad for den regjeringen vi har nå, fordi de har jo, vi har fått penger av Tonje Brenna-midlene, ganske mange hundre tusen, for å bygge mat- og restaurantkjøkken, fordi vi har delt inn, skal jeg fortelle litt senere, så vi har fått bevilget penger, men da har restaurantkjøkkenet er jo ikke der. Og i den prosessen så har jeg funnet ut at de har jo jaggu meg lagt ut i rentekompensasjonsordning med 8 milliarder kroner til å bygge lokaler, som vi kan søke på nå da. Så nå driver jeg mase på de som sitter borte i dette flotte bygget her, på når kan vi søke og begynne å bygge det kjøkkenet, så vi får kjøpt utstyr til det. Og så har jeg i den prosessen med å lage denne yrkesarenaen, så, og bakgrunnen som Anna sa, min tømrebakgrunn, så har det blitt en del snekring, det må jeg ærlig innrømme. Helt en elev i 2019-2020 sa til meg, Birger, det er ikke alle som liker å snekre. Og det var en sånn klar tilbakemelding til meg som lærer, at ja, du må drive med litt andre ting enn bare å slå spiker, eller drive med snekring da. Så da har, har jeg utviklet i verkstedet, så har vi lagd noen sånn temabord. Så vi prøver liksom å få dette med yrkesfag og disse begrepene inn. Så vi har, per i dag, så har vi dette håndverk, design og produktutviklingsbordet. Og så har vi bygg- og anleggsbord med litt verktøy til det. Og så har vi utviklet to sånne rullende sykkelverksteder. Og så driver jeg og jobber med å utvikle et system for å arbeide litt mer med metall. Men der har jeg ikke løst konen enda. Men det er 10 år til jeg går av med pensjon, så jeg skal klare det før jeg går av. Sånn er det. Og så har to kollegaer, uavhengig av yrkesarbeid, de har søkt om midler til å bygge skolehage. Og det er jo en gavepakke for meg som arbeidslivsfagslærer, fordi der kan vi drive med, vi kan drive med, kalle det for eksempel av anleggsgartnerfaget. Vi kan drive med forskjellige ting som vi kan knytte. Vi skal bygge gjerde rundt, og vi skal... Så det var for meg nesten julaften når de sa det. Og nå etter påske så har vi samarbeidet med bygg- og anleggsavdelingen på Skedsmo videregående. Så de har vært og støpt grunnmurt i Bod og sittegruppe der. Så vi har en sånn utveksling med Skedsmo videregående som er veldig fruktbar. Og de vil gjerne komme tilbake neste år og gjøre noe annet, eller de vil gjerne hjelpe andre skoler i området og gjøre ting. Så der er det muligheter. Innhold, det er den røde tråden i faget. Den blir mer og mer konkret, både for meg som lærer og for elevene. Men så nå, andre, tredje året på rad nå, så har arbeidslivsfagsinnholdet på 8. trinn, det er at de bygger seg en sånn verktøykasse, lærer sammenføyning, lager lokk med spor i, så det passer, og så lager de seg metallhammer, altså de filer og jobber og former metallhammer, er med å borre ut og gjøre stand det, og så blir det selvfølgelig sånn som i arbeidslivsfag, i dag har vi vært ute i skoledagene og klippet gress og gjort litt andre ting, men vi prøver å bli kjent med verktøy og materiale på 8. trinn. På 9. trinn så kaller vi det litt mer sånn, da får du direkte et navn som tømrefag, driver med bladskjøt, eller vi prøver å navne oppgavene etter reelle yrkesfags titler eller jobber da. Så er det det du tok opp som jeg har ivret for i lang tid, dette med praksis og teori, teori og praksis. Så det er denne, det høres så flott ut når man sier at jeg har skrevet en bok, men det er en arbeidsbok som elevene selv skal skrive. De skal gjennom prosjektene så skal de skrive logg og jobbe med boka. Og så har jeg siste skudd på stammen nå, er at jeg har lagd whiteboard-tavler som jeg har inne i verkstedet. Sånn at når vi holder på med et prosjekt eller de arbeider for eksempel med å file hammeren, så prøver jeg å finne de heldige øyeblikkene hvor en elev gjør noe som er håndverksmessig godt, et håndlag, og så trekker jeg det frem for sammen med elevene etter timen, og så er vi på tavla og snakker om håndverksferdigheter, eller vi jobber med de forskjellige tavlene. Og når vi ender et prosjekt etter en 6-7-8 uker, så har vi skrivedag eller skrivetime, hvor alle har penn og går fra tavle til tavle og gir hverandre informasjon, skriver det på tavlen og fører i loggboka. Ja. Og der ser dere altså, dette er jo læring, synes jeg da, både at man tegner opp verktøykassa si, og man skriver ned i loggboka og får satt ordet på det man gjør med kropp og hode. Hvor langt har jeg kommet nå? 10 minutter? Jeg vil så gjerne vise de to filmene. 10 minutter, ja, men da skal jeg hoppe frem. Og så er det litt innspill. Jeg underviste kunst og håndverk i mange år, og da har vi jo dette fordypningsprosjektet på 10. trinn, og det har jeg også oppfattet som ekstern faggruppeleder for arbeidslivsfag i Lillestrøm kommune, at det er flere og flere arbeidslivsfagslærere som driver med at de lar elevene holde på med samme oppgaven halve året, noen hele året. Jeg har en elev i år som har holdt på hele året med akkurat det samme, og blir flinkere og flinkere og flinkere. Det er litt av poenget. Så nå skal dere få se elevene i aksjon. Da er det, i år har vi hatt mat- og restaurantgruppe, og så har vi hatt verkstedgruppe. Og så er det den evige utfordringen som jeg kjenner på egen skole, men der har jeg fått ledelsen med i prosess. Men da jeg reiser rundt som ekstern faggruppeleder, så er det veldig vanlig at tysk, fransk og spansk, de styrer arbeidslivsfagstimene, at det blir 1+1. Men vi ønsker jo, vi som har praktiske fag, å holde på litt lengre tid. For noen ganger så får vi nesten ikke tatt fram utstyret før vi må rydde det opp igjen. Så det er en utfordring. Så jeg tror faktisk, jeg er ikke helt sikker på, men jeg prøver nå å gi meg 2-3 timer sammenhengende neste år. Men de klarer det kanskje ikke på alle trinn, men på et par trinn. Og så har jeg jobbet lenge med, jeg utfordrer mine ledere og kommunale ledere, at det er jo en sedvane at de som er flinke i engelsk, matte og akademiske fag, de får forsere til videregående, det går automatisk. Og jeg har rekt opp hånda nå i 3-4 år og sagt, hvorfor kan det ikke være sånn i ALF, yrkesfag? Så der var vi nesten på å liksom få det til, og så stoppet det på grunn av økonomi. Men jeg mener at det bør være en mulighet, og det er noe vi må jobbe imot for å øke statusen på det å være dyktig med hode og hender. Og så er det 3 elevstemmer. Nei, jeg vil si litt til her, jeg har noen minutter til. Jeg mener at arbeidslivsfag, min erfaring nå etter fra 2015 og frem til nå, så er faget alt og ingenting. Det betyr at noen skoler kan rektoren bare si at ja, men dere får være i et vanlig klasserom. Det skjer også i Lillestrøm kommune. Og kanskje entreprenørskap, lage en logo og finne på et eller annet der. Mens jeg mener at, derfor så mener jeg at arbeidslivet må gjerne fortsette å være i skolen, men jeg håper at Lillestrøm kommune blir med på å kjøre et prosjekt på yrkesfag i ungdomsskolen, hvor man kobler arbeidslivsfagtimene, UDV-timen, en matematikktime og en norsktime sammen. Får man et 6-timers fag, og så jobber vi med, sånn som vi jobber med denne boka, vi skriver i boka, og vi regner det vi holder på med. Der mener jeg vi har en unik sjanse til å gjøre noe som er veldig konstruktivt for både fagene, yrkesfagene og ungdommen. Sånn. Og så er det 3 stemmer. Ungdommens opplevelse av arbeidslivsfag på skolen. Ja. De var ikke instruert, altså. Det er fri tale i mine fag. Ja, det var det jeg hadde. Tusen takk.
Tusen takk til deg, Birger. Vår tredje innleder er Marit Lensjø. Og Marit er førsteamanuensis ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning, og hun har bakgrunn som rørlegger og ingeniør, jobbet mange år som yrkesfaglærer. Og doktoravhandlingen til Marit handler om læring og opplæring i rørleggerfaget. Vær så god, Marit. Hvor er ditt?
Takk for en fantastisk presentasjon, Birger. Varmer mine ører og mitt hjerte. Jeg må bruke manus, fordi jeg har mye på hjertet og har tenkt mye på det som kommer nå. Litt dårlig lys. Jeg må bare posisjonere meg her. Veldig dårlig lys. Ok. Skal vi se. Fra masterutdanningen så er det en forelesning jeg husker spesielt godt. Det var professor Kjell Skogen som så oss studenter dypt i øynene og sa «Glem aldri at skolen er til for elevene. Ikke for politikerne, ikke for lærerne, ikke for byråkratene. Skolen er til for elevene. Og det er deres hverdag og deres liv dette handler om. Og professor Skogens uttalelse reiser et helt vesentlig spørsmål. For hvem er dagens skole til for? Dagens ungdomsskole er teoritung. Og det fører til at norske elever har en stillesittende og passiv ungdomstid. Blir skolehverdagen for teoretisk, fører det blant annet til at ungdom ikke får testet ut sine praktiske evner og interesser, som vi har hørt om før i dag. Eller de får tilfredsstilt sitt behov for aktivitet og utforskertrang. Mange unge opplever at dagens skole er fremmedgjørende. Elevenes læringsutbytte måles jevnt og trutt, og det er de teoretiske fagene de gjerne måles i. Mange karakterer. Karakterregimet er selvforsterkende, både oppover og nedover skalaen. Det er få ting i livet som dokumenterer våre prestasjoner tydeligere, og som preger vårt selvbilde mer enn karakterer. Tallenes tale er klar, fra 1 til 6. Læring inndrar ulike lærings- og kunnskapssyn. Og professor i utdanningspsykologi, Roger Seljø, hevder at å lære er et menneskelig instinkt. Like så naturlig som å puste og spise. Det er rett og slett uunngåelig å ta til seg lærdom. Og han fortsetter. Barn og unge som ikke lærer det skolen ønsker at de skal lære, de lærer noe annet. Systematisk og gjennom flere år i skolen lærer de at de ikke duger. Flere utvikler skolevegring. Og som yrkesfaglærer har jeg møtt mange av disse såkalte sårbare elevene. Og min erfaring er at de aller fleste er friske, oppegående og fullstendig helt OK ungdommer. Opplæringslovens paragraf 1, den såkalte formålsparagrafen, sier blant annet at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede. Engasjement og utforskertrang. Demokrati og livsmestring er hedersbegreper i skolens styringsdokumenter. Men for mange aktive og praktiske barn er ikke hverdagen slik. For hva hvis bilmekanikk og tømring var obligatoriske fag i grunnskolen? At ferdigheter i sveising skulle avgjøre mulighetene for om du kom inn på juss eller økonomistudiet? En absurd tanke, tenker du kanskje? Men slik er det altså for mange praktiske barn i skolen i dag. I årevis pugger de fag de ikke interesserer seg for. Imens roper norske bedrifter etter praktiske, gode fagfolk. Våre egne ungdommer er framtidens viktigste ressurs, og det er på høy tid nå å tenke nytt. I 2006 kom reformen Kunnskapsløftet med et økt antall timer i norsk, matte og naturfag. Og samtidig ble lesing og regning, skriving, muntlige og digitale ferdigheter innført i alle fag. Lite håndgripelig og praktisk innhold i dagens skole gjør at norske barn og unge er inaktive. En undersøkelse fra 2019 viser at 15-åringer er i ro 70% av dagen. I Norge er 70-åringer mer aktive enn 15-åringer. Aktive og praktisk anlagt barn passer ikke inn i dagens teoritunge skole. De bruker store deler av oppveksten på å konsentrere seg om å sitte stille. Deres ressurser og interesser anerkjennes i liten grad. De mest aktive og nysgjerrige barna kjeder seg. De orker ikke å følge med. Tankene og kroppen vandrer. De forstyrrer klassen og blir ganske tidlig et problem. Fra norske klasserom meldes det stadig fra om problembarna. De er urolige, de er høylytte, og flere utagerer aggressivt. En uønsket atferd har inntatt klasserommene. For mange lærere og studenter er ikke lenger skolen en ønsket arbeidsplass. Dette er våre barn. Og vi er vitner til at de opponerer. Til at de blir syke, til at de faller ut av skolesystemet. En tredjedel av yrkesfagelevene slutter uten å fullføre utdanningen innen 6 år. Og forskning viser at frafall er enden på en prosess som starter mange år tidligere. Motstand mot teori og stillesitting, lav motivasjon og skoletrøtthet er blant de hyppigste årsakene til at elever avbryter utdanningen. Det viser forskning. Skolens historie bygger på en idé om at kunnskap kan overføres fra lærer til elev. Nyere skolereformer inneholder begreper som setter elevene mer i sentrum. I fagfornyelsen legges blant annet vekt på at elevene skal omsette ideer til handling, og at elevene skal lære å utvikle seg gjennom sansing, tenking og estetiske uttrykksformer. Det er bra. For som filosofen Grundtvig sier, kan ingen bli vokst. Barn og unges utvikling og læring forutsetter egenaktivitet. Jenter og gutter er forskjellige. Det vet vi. Ulik utviklingstakt hos jenter og gutter bidrar til ulike skolepresentasjoner og sosiale forskjeller allerede fra første klasse. Og vi vet at forskjellene øker gjennom puberteten, og omtrent en fjerdedel av karakterforskjellene kan tilskrives ulikt tidspunkt for pubertet blant gutter og jenter. Litt tilfeldig. Utviklingen skjer i pannelappene foran hjernen, som sørger for tenkning, hukommelse, empati og bevissthet. Og ungdomstiden er antageligvis den mest sårbare perioden i livet. Ungdommene er rett og slett under ombygging, og de utjevner seg først i 20-årene. Det er i denne mest sårbare perioden de befinner seg i ungdomstrinnet. Og til tross for ungdommens naturgitte ulikheter eksponeres de for det samme teoritunge innholdet i skolen. Den utdanningspolitiske hypotesen er at å lære det samme gir oss like muligheter og utjevner forskjeller mellom folk. Og for å styrke denne hypotesen bør kanskje skolens innhold bli mer variert, sånn at det svarer på ulike elevers interesser og læreforutsetninger. Min forskning på læring i arbeidslivet viser at det å ta i ting, gjøre ting og lage ting har stor betydning for hvordan vi forstår og lærer. I handlingsorienterte oppgaver synliggjøres vår innsats og atferd ganske umiddelbart. Hvordan vi ser sammenhenger i systemer, og hvordan vi oppdager oss selv i fellesskap med andre, læres best gjennom oppgaver der vi har en aktiv og deltagende rolle. Behovet for å utforske gjennom lek og arbeid er nedfelt i oss, og er en viktig del av vår utvikling på veien fra barn til ungdom og voksen. Vår sivilisasjon, vårt samfunn og vår kultur hviler i stor del på hendenes kunnskaper. Hendenes kreativitet, muligheter og erfaringer. Celloens dype klang, symmetrien, kvaliteten og symbolikken i et skapende, solidt håndverk. Det velskrevne ord er skapt og uttrykt med kloke hender. Det er kompetente fagarbeidere som bygger boliger, veier, sykehjem og skoler i Norge. Som lager turbiner og reparerer biler, produserer mat og sørger for elektrisitet, rent drikkevann og for at barn, syke og gamle blir ivaretatt i trygge institusjoner. De er praktikere. De bygger og drifter AS Norge, og deres handlinger gjenspeiles i bruttonasjonalprodukt. De produserer verdier. Mer enn halvparten av norske ungdomsskoleelever søker seg til yrkesfag. Er det oppsiktsvekkende at ungdomsskolens innhold i liten grad gjenspeiler dette? Filosofen Donald Schön hevder at kunnskapen er i våre handlinger. Og den velsiterte pedagogen John Dewey argumenterer for at vi lærer gjennom handling. Learning by doing. Dreyfus og Dreyfus' ferdighetsteori, som Halvor var inne på, handler om å øve opp og innarbeide et stort repertoar av praktiske erfaringer og ferdigheter som automatiseres. Og gradvis blir kunnskapen kun kroppsliggjort og vanskelig å begrunne. Den er taus. Som land og folk er vi avhengig av den praktiske tause kunnskapen. Handlingskompetanse er imidlertid flyktig, det vil si at den kun er synlig i det den utføres. Derfor er den også lett å undervurdere eller ignorere. Helt til den trengs, og vi så noen blaff av det under pandemien, da praktikerne sto i front og holdt hjulene i gang. Det var en viss grad av takknemlighet og forståelse for de praktiske fagene. Dagens ungdomstrinn skal få et praktisk løft. Det er bra, og det er på tide. Vi vet at samfunnet og arbeidslivet higer etter praktikerne. Vi vet også at praktiske barn og unge higer etter handling. Gjennom forskning på menneskekroppen vet vi at hånden har en stor plass i menneskets hjerne. 20% av nervecellene i hjernebarken som styrer kroppens muskler er viet håndens bevegelser. Og spesifikke deler av håndens sanseevne bearbeides i den primære sensoriske hjernebarken. Desto mer bevegelige hender, desto større del av hjernen tas i bruk. Det betyr at hjernen tilpasser seg håndens krav. Professor Göran Lundborg ved Malmö universitet har forsket på hvordan teori og digitalisering i hverdagen gjør at håndens kompliserte grep og funksjoner erstattes av enkeltfingres trykk eller sveip på en skjerm. Lundborg hevder at det er uvisst hvordan manglende håndgripelighet i hoden i skolen påvirker barn og unges utvikling. Men hennes uvirksomhet har betydning for menneskekroppens utvikling av sanseapparat, finmotorikk og følelser, og av hjernens kreativitet og utvikling. Dette vet vi. De tre hjerneforskerne, Gjelle Nordengen og Borax Beck, argumenterer for at så godt som alle hjernens områder styrkes når vi er i bevegelse. Det vil si at kroppslig handling vekker hjernen. Så hva slags smarthet og intelligens er det vi utvikler i dagens skole? Vi mennesker er født kreative. Er det riktig at stillesetting gjør oss mer smarte? Vi har en kropp som er skapt for å brukes, til lek og læring og arbeid. Til å skru og bygge og lese og regne og danse og løpe. Vi er hele mennesker. Og det er gjennom å bruke kroppens sanser og instinkt, tankeevne, følelser og bevegelighet, at vi oppfatter sammenhenger. Kort sagt, blir kloke mennesker. Aktiv deltakelse, mestring og anerkjennelse gjør at mange lærlinger opplever lærer langt mer i arbeidslivet enn det de gjorde i skolen, på ganske kort tid. Men læring er tidkrevende og sammensatt av flere faktorer. Å utvikle praktisk kunnskap fordrer tid og muligheter til å prøve, repetere, gjøre feil, og rette opp og reflektere. Det tar tid å bli god. Menneskekroppen er en kompleks substans som lærer gjennom et unikt samspill av lukter og smak, og det vi ser og hører, det vi gjør, det vi husker og tenker. Vi har sett gode eksempler på det i dag. Kognisjon og motorikk foregår i samme deler av hjernen, og det gjør at aktive barn husker bedre enn barn som sitter i ro. Det betyr at de aller fleste barn og unge vil profitere på en mer praktisk og aktiv skolehverdag. Men det er aktivitet i sammenheng med å gjøre noe meningsfullt som gir aller størst uttelling. Fenomenologen Merleau-Ponty hevder at det er gjennom kroppen at mennesket oppdager og forstår ting, det vil si den materielle verden. Tid og rom. Det ligger i oss, det er latent. Betydningen av å bearbeide materialer som å klippe og sage, bøye og lodde og sveise, skru og vri. Det synliggjør tingenes egenskaper. Det sies at håndverkere har kloke hender, og at de er et levende bibliotek. I forbindelse med reformen fagfornyelsen ble det utarbeidet en liste med verb til læreplangruppene. Verb som skulle anvendes i kompetansemålene. Det finnes riktig nok en håndfull verb som inspirerer til fysisk aktivitet, men det er underkommunisert at utdanningsdirektoratets valg av verb i hovedsak ivaretar kognitive ferdigheter som å drøfte og reflektere, analysere, beskrive, dokumentere, gjøre rede for, forstå, presentere, tolke, sammenligne og vurdere. Det tyder på at den teoretiske retningsendringen er villet. Vi kommer ikke unna økonomien. Norge bruker mye penger på utdanning. I 2019 gikk 223 milliarder kroner til drift av utdanningssystemet. Det er 7,3% av statsbudsjettet. 40% gikk til grunnskolen og 17% til videregående. Men også i rike Norge er vi opptatt av å spare penger. På økonomens bord er det helt åpenbart mer lønnsomt å undervise i teoretiske fag enn de krevende praktiske fagene. Hvor mange elever kan man putte inn i et klasserom eller et auditorium? I norske universiteter og høyskoler ser vi eksempler på et pågående paradigmeskifte. Studieledere framsnakker nødvendigheten av å spare penger. Industrielle begreper som stykkpris og gjennomstrømning overtar, og didaktiske og pedagogiske perspektiver byttes raskt ut med økonomiske modeller. Det er ingen øvre grense for hvor mange studenter man kan undervise eller forelese for. Og dersom alle sitter stille, så har du plass til ganske mange. Kunnskapen blir instrumentell, en vare, et produkt som kan overføres fra lærer til elev eller student. Ren industri. Men hva om det er feil å tro at abstrakt teori er svaret på alle utfordringene som vi står overfor i skole, arbeidsliv og samfunnsliv? Kan et velfungerende samfunn bestå og videreutvikles av teoretikere? Selv med KI som usikker variabel, er det vel ganske innlysende at «we cannot eat money». I dag bygges ungdomsskoler helt uten verksteder. Dette må stoppes. Både arbeidslivet og samfunnet avhenger av praktisk kompetente mennesker. Vi trenger gode verksteder slik at barn og unge får en mer håndgripelig hverdag. Det er kunnskapsløst å undergrave betydningen av praktiske fag og yrker som sørger for velstand, mat og trygghet. Vi trenger skoler som har rom og tid til at elever kan jobbe med meningsfulle oppgaver, bli kjent med ulike materialer, verktøy og yrker. Skolen må bli en arena der flere opplever å lykkes. Yrkesutøvelse som unge kjenner igjen fra samfunnet, utenfor skolen, bør de få teste ut, slik at de vet hva de skal velge når de skal gå videre til videregående. De må få jobbe med praktiske, varierte oppgaver som gjør at flere opplever mestring. Alle barn og unge fortjener å gå på en skole der de trives og opplever at de lærer noe som er meningsfullt for dem. Den tyske sosiologen Hartmut Rosa har i sin teori om sosial akselerasjon beskrevet hvordan den økende endringstakten i samfunnet blant annet har betydning for innholdet i og måten vi organiserer opplæring på. Et av hans hovedpoeng er at teknologi, sosiale relasjoner og vår livsførsel endrer seg så raskt at det vi lærer i dag vil kunne være relevant i vår nære fremtid. Å mestre livet i utdanning og arbeidsliv handler derfor nå og i fremtiden om å være mer aktiv, fleksibel og kunne tilpasse seg nye behov, betingelser og betingelser som oppstår som følge av rask akselerasjon. Barn og unge lever her og nå, noe som ikke bare er en kjensgjerning, men en utmerket egenskap. Å forberede ungdom på en ukjent og uviss fremtid er vanskelig og lite motiverende. Særlig når vi ikke helt vet hva fremtiden bringer. Kunnskap som primært er andrehåndskunnskap, det vil si andre menneskers kunnskap, er tilbøyelig til å bli kunnskap om ord. Spansken glemmes kanskje ganske fort. Ifølge Rosa vil fremtiden sannsynligvis etterspørre helt andre og mer aktive og levende kunnskapsformer. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil Norge i 2035, altså om drøyt 10 år, mangle opp mot 100 000 fagarbeidere i ulike yrker. Og for at ungdom skal forstå hva yrkesutdanning er, må yrkesopplæring inn på timeplanen i ungdomstrinnet. For å lykkes med det, må nye skoleverksteder bygges, og de gamle må pusses opp. Et praktisk løft må til. Skrustikka og saga må tilbake til skolen og bidra til aktivitet. Skolens innhold må gjenspeile virkeligheten på utsiden av skoleveggene. For mens praktiske fag har blitt faset ut av ungdomstrinnet, har det foregått en teknologisk revolusjon i arbeidslivet. Det moderne arbeidslivet er smart og høyteknologisk, og noe mer enn det tradisjonelle sløydfaget. Dette må gjenspeiles i lærerutdanningene. Læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring, og gode og oppdaterte lærere er derfor en forutsetning for å lykkes med et praktisk løft i ungdomstrinnet. Takk for oppmerksomheten.